Så flott. Jeg gleder meg til denne dagen. Det jo så herlig å kunne samles igjen. Og som sagt, en ting hvert fall sikkert. Jeg har funnet ut. Vi ikke kalt til å leve Zoom-liv eller digitale liv. Vi kalt til å leve virkelige, sånn der, tett på. Og vi trenger fellesskapet. Jeg kjenner hvor avhengig jeg av å leve menighet. Det er helt livsnødvendig altså. Så jeg har tenkt på de nede i Nordkorea og i andre land som ikke har muligheten til å treffes. Jeg bare tenker, kjære Gud, altså, nå har jeg virkelig smakt bare bitte lite grann av de avgrensningene der, og det er ikke noe jeg trakter etter, i hvert fall. Det er ikke noe jeg ønsker å leve videre. Så det er jo herlig, og vi tror og håper at samfunnet vårt nå skal bare åpne seg mer og mer. At vi kan komme tett på og betjene hverandre og gleder meg til å kjenne litt spitt i panna. Det skal bli godt. Og kjenne at vi er liksom der. Yes. Jeg skal fortsette på noe som jeg begynte på her i, det er så lenge som nå, i slutten av april. Og kanskje mange av dere har glemt den prekena, men den ligger vel sannsynligvis ute. Og jeg skal gjøre en kjempeparantes til denne prekena i dag, fordi at jeg har veldig lyst til å gå litt innom tienden. Ikke fordi at vi er i en krisesituasjon i menigheten, eller at vi må gjøre noe ekstra jippo for å gjøre det, langt derifra. Men jeg har lyst til å bare ta oss inn i tienden, og jeg håper at du og jeg sammen skal få lov til å se kanskje med nye øyne også litt på den. For jeg har funnet ut at vi bærer med oss mye religiøst når det gjelder nattverd, når det gjelder faste og når det gjelder tiende. Så er det veldig mye litt sånn gammeltestamentlig tankegang som vi bærer med oss. Og jeg bare kjenner, det er jo en sånn, vi lever i en ny pakt, dere. Vi lever i en frihet som er så underbar at vi må bare rope den ut, amen. Og det gjelder faktisk også tienden. Og det jeg skal si i dag, det er sånn at noen ville tenke at det var ikke helt lurt. Det var ikke en lur strategi å preke sånn, Runar, fordi at hvis du bare kjører litt hardt på den og får folk til liksom bare å gi tienden, fordi at de vil jo ikke bli forbanna eller komme ut av noe eller noe sånt, så får du i hvert fall pengene inn, Runar. Det er jo herlig. Folk liksom kjenner det at jeg våger jo ikke noe annet enn å gi tiende. Men det er et helt feil grunnlag. Det er et helt annet grunnlag. Du og jeg skal være med og så inn i Guds rike. Amen. Det er sånn som noen sier, vet du, Runa, vær forsiktig å undervise for mye og tale for mye om Guds nåde. For da blir folk så slappe, vet du, og så lever i kjøtselige liv, og så synder de i all mass, for ingenting er noe fare, og du vet sånn og sånn. Jeg vet ikke så veldig redd for det. Amen. For det der at folk skal disiplinere seg gjennom at de lever i en frykt og ufrivillighet, konstant fordømmelse, nedlag og skam. Du vet at du kan se så prektig og fin ut på utsida, men du vet, det er jo hjertet Gud er interessert i. Det er livet her inne som Gud vil skal strømme fram i en glede og en frihet og i en sannhet. Amen. Så jeg tror på å undervise sannheten om Guds nåde, ikke for at folk skal bli slappe, men enda mer vilt begeistret for Jesus. Amen. Ja, det tror jeg altså. Og så kommer den hellige ånd, han gir en sunn balanse. Summen av Guds ord er sannhet. Amen. Kommer aldri til å høre fra denne plattformen at det er ok plutselig å begynne å synde. Lei langt derifra. Synd er på en måte å være som en elektrisk bil. Du står med motoren på og lysa og full aircondition. Ikke sant? Hva som ser til slutt? Du går tom for strøm. Sånn er synden i våre liv. Om det bare får lov til å fortsette, vi går tom på strøm. Skjønner du? Så det der det er et liv jeg absolutt ikke vil anbefale deg. Men du skjønner, nåden den opptukter oss, og den hjelper oss til å leve et hellig liv vi aldri hadde klart å gjort på egen hånd, skjønner du? Vi hadde aldri klart det. Jeg hadde aldri klart det. Der kommer Guds kraft, hans nåde, som istandsetter oss til å fullføre det vi aldri var meningen skulle gjøre i egen kraft. Og det er så herlig, vet du, for da gir du bare Gud veldig elegant og veldig raskt all ære. Ingenting å rose oss av. Ingen, ikke en eneste en av oss. Amen. Ok, Det var jo ganske alvorlig det jeg begynte med sist. Da. Jeg skal bare veldig, veldig kort komme inn om det. Da startet jeg Johannes 16,8. Og der står det om når den hellige ånd kommer, vil han overbevise i rettesett og dømme verden og demonstrere for den om synd, om rettferdighet og om dom. Og så var det en vers 9. Om synd fordi de ikke tror på meg, stoler på meg, er avhengig av meg og følger meg. Og jeg har også prekt noe tidligere om at den hellige ånd kommer jo da for å overbevise verden om synd, synden av å ikke tro på Jesus, ikke sant? Ja. Vi har vært veldig opptatt av handlinger. Syndens handlinger, mer om syndens røtter. Den hellige ånd kom ikke for å peke på alt det gærne som du og jeg gjør, eller har gjort. Han kommer for å peke på at vi skal få og overbevise oss om at vi skal få eller behøver en sterkere tro på Jesus. Amen. Det er det den hellige ånd kommer for å gjøre oss. Og sier Runar, her er det et område i ditt liv hvor du trenger mer Guds ord, mer å tro Guds ord, Guds løfter, tro på Jesus. Amen. Halleluja. For det går på det å stole på Jesus, tro på Jesus, være avhengig av Jesus og følge Jesus. Det er det den hellige ånd kommer for å overbevise oss om. Er ikke det herlig da? Åh, det er jo underbart. Jeg demonstrerte jo her sist, det står at han er parakletos. Han er din og min advokat. Og jeg er så glad. Jeg er jo meddommer i lagmannsretten. Jeg hadde blitt veldig forundret hvis en av forsvarsadvokatene plutselig sto der og forsvarte sin klient. Og så plutselig så snur han seg om og så sa, denne forbryteren der, denne elendige mannen som sitter der, vet du, da hadde jo dommer og alle de som satt der tenkte, hva skjedde nå? Han skal jo forsvare denne mannen. Og du skjønner, Hellig Ånd er ikke en sånn schizofren advokat som går ut i det ene øyeblikket og liksom bare åpenbarer hele himmelen for deg og neste sekund snur seg rundt og bare sier, men det er helvete alt sammen for deg. Han gjør ikke det. Han overbeviser oss om å følge til Jesus, stole på Jesus, tro på Jesus, amen, og være avhengig av ham. Så han viser meg, vet du, Runar, her er det områder i ditt liv hvor du er veldig uavhengig av Jesus. Du trenger å komme nærmere ham. Ok. Så den hellige ånd kom først og fremst for å overbevise deg og meg om vår manglende tro. Overbevise deg om fravær av tro, og vise deg hvilke områder hvor du ikke har tro. Og gjør han det med en sterk pekefinger? Nei, han kommer med sin herlighet, sin godhet. Og så sa jeg så enkelt som at enhver handling av synd er en reaksjon på grunn av vantro. Vet du hva? Jeg synes det er så forklarende. Enhver handling av synd er en reaksjon av vantro. Kan gi 1000 eksempler på det. Hvorfor snyter man på skatten? Fordi han tror ikke på at Guds velsignelse gjør rik. Amen. Det er jo så enkelt som det. Hvorfor er noen utro? Fordi man har sluppet taket i troen på at Gud vil velsigne meg i dette ekteskap og gi meg kraft til å kunne elske. Man har mistet troen på løftet om ekteskapet. Da går man ut av det. Det er vantro på ekteskapet som gjør det. Og så vet vi det at vårt kjøtt, det drar oss, vet du. Det skal bare ha egoisme og tilfredsstillelse, så det er der hele tiden. Men det er når vi slipper løftet og troen på det Gud har talt i sitt ord, det er i det hvor mange vi går ut på synden, skjønner du. Det er rot da. Mens vi er så opptatt av effekten av synden, og det er veldig alvorlig, men vi er så opptatt av handlingen mer enn hvorfor. Hvorfor drikker Jeppe? Skjønner du? Det er det store spørsmålet. Hvorfor synder du? Hvorfor faller du på det området igjen og igjen og igjen? Det er et område av vantro i ditt liv, hvor bare Gud ved sin hellige ånd kan fylle og skape et nytt fundament, hvor du kan stå på og kjenne det at jeg tror Guds løfte på det området. Det er det som gjør det deg stående. Ikke at du krampaktig gang på gang går i fordømmelse og sier «Nei, nå er det slutt, nå er det slutt», og så går du ut på igjen. Du må, det er noe annet, det er noe sterkere enn deg. Det er Guds ord som skal bygge deg så solid at du klarer å stå også i den fristelsen. Jeg pleier å si «Der hvor du er som svakest, kan du bli som sterkest». Der hvor du føler deg mest brutt, det er det området i ditt liv som kommer til å bli det mest forsterket området. Hvorfor det? Jeg leste det akkurat. Den hellige ånd overbeviste deg. Her er du helt avhengig av Jesus, Runar. Her klarer du ikke å leve ditt liv selv. Det er bare Jesus i deg som gjør deg i stand til å seire over dette her. Det er et helt annet liv å leve, skjønner du. Da slipper vi å ta oss sammen og hele tiden gå i fordømmelse. Vi bare sier, Gud, kom her og hjelp meg, så jeg får en tro på de løftene som du har gitt gjennom Jesus Kristus. Og de løftene har allerede blitt ropt ut, ja, amen, over. De har allerede skrevet under med Jesu Kristi blod, og de er tilgjengelige for deg og meg. Åh, halleluja. Det er jo bare grunn nok til å bli forelsket av Jesus enda mer. Så vantro, det å ikke tro, er den opprinnelige årsaken, hovedgrunnen til, og røttene og grunnårsaken til all synd. Det var det som lurte Adam og Eva i Edens hage, ikke sant? Plutselig så trodde de ikke på det Gud hadde talt. Det var det djevelen kom og rokka ved. Har Gud virkelig sagt? Og så tvilte de på det Gud virkelig hadde sagt. Skjønner du? Det er sånn det funker. Det er sånn djevelen kommer til meg og deg. Kom på akkurat samme måten. Har Gud virkelig sagt, Runar? Stemmer det der? Så går vi inn i den deilige parentesen. Men det har med noe av dette her virkelig å gjøre, altså. For det er jo mange, når det gjelder økonomi, så er det veldig mange som har et ganske ambivalent forhold til det. Det vil si at man ønsker å ha veldig mye, og man er veldig redd for å ha for lite, ikke sant? Hvor mange er det som ønsker å ha en sterk, god, herlig økonomi, velsignet økonomi her? Ja, amen! Hvor mange er det som ønsker å ha alt for lite penger? Vi er jo ganske, på en måte, avhengig av disse pengene. Vi liker jo ikke å si det, men vi er jo det. Penger er penger. Og du vet at frykten av å ha for lite, hva er det som skjer hvis vi har frykt av å ha for lite? Vi passer på å ikke, at ikke det forsvinner for mye ut ifra oss, ikke sant? Mer, man tenker, mer jeg gir ut, og mindre har jeg igjen, så nå må jeg passe på. Dette, noen av dere er veldig flinke, ikke sant? Kjører med Excel-ark og har til enhver tid oversikt og er innom mobilbanken 10 ganger i løpet av dagen. Og bare, ja, da har jeg full oversikt. Åh, takk Jesus, åh ja. Og regner ut, jeg kan bruke 143,63 kroner per dag til neste lønning. Det er mange måter, ikke sant, man opplever økonomien som på. Men jeg er veldig glad for det, at ikke den hellige ånd kom for å rope ned, Runar, du gir for lite. Men vet du hva han kom for å gjøre? Han kom ikke for å liksom pushe meg til å gi mer, men han sier, Runar, det finnes en tro i himmelen i Jesus Kristus, for du kan få lov til å gi enda mer. Amen. Det finnes områder her hvor du kan så og høste enda mer. Halleluja. Så du vet at den hellige ånd, han kommer ikke for å overbevise deg først og fremst om din mangel på å gi. Er ikke det herlig? Er ikke det befriende? Vi tror jo så mye rart om Gud, dere. Vi må få rett bilde av hvem Gud er. Han kommer ikke for å heve pekefingeren og si, du har mangel av å gi. Nei, det er ikke sånn den hellige ånd kommer. Han sier ikke, se hvor elendig tiende du er med å gi inn i menigheten. Se på det greiene her. Det er dårlig stell. Det er dårlige greier. Han kommer ikke der. Han sier ikke, du gir bare 0,01% av din tiende, av din inntekt inn. Nei, i Guds rike. Nei, han tar deg selvfølgelig til den grunnleggende årsaken til hvorfor ikke du gir. Han gir det, han tar deg med inn der hvor han sier, her er det områder av Guds løfter og Guds velsignelse som ikke du tror på. Her er det områder av vantro når det gjelder økonomi som du enda ikke har fått tatt imot. Amen. Ikke som fordømmelse, men han kommer der hvor det, for å overbevise, og så leste jeg også i Amplified, for å demonstrere for deg og meg hvordan det egentlig skal være. Amen, er ikke det herlig? Han kommer ikke og slår oss ned og sier, nå kommer jeg og tar deg. Din elendige giver av hellige gaver og tiende. En som sa det, vet du, det du ikke gir i tiende, det må du betale i legeregninger. Ok, kjære Gud. Ja, det var jo sønnen min brakk armen forrige måned, og jeg ga jo litt mindre. Ja, du vet, folk tenker sånn. Det første vi mennesker tenker, det er årsak, virkning, virkning, årsak. Det er det første vi tenker. Å, nå ble jeg grusomt syk. Jeg gjorde noe gruset. Jeg sa noe der i familieselskap. Jeg skulle aldri ha sagt det. Nå sier jeg, jeg ble så grusomt syk etterpå det, altså. Ja, vi har liksom ikke finnet råd til å gi tiden på 2 måneder. Og der røyk kjøleskapet, komfyren, vaskemaskinen, krølltanga. Ja, så det lønner seg i tiden, ja. Så kommer opp og vitten her, ja. Ja, jeg ga ikke tiden i 2 måneder, og Herren slo meg skikkelig, og nå kjenner jeg at det er jo så herlig å gi tiden igjen. Ja, det er bra. Men vet du hva? Det gangler deg ingenting. Det kommer vi til. Du skjønner, det er en helt annen divisjon vi spiller på nå, kjære venner. Det er en helt ny pakt. Det er en helt nytt frihetsområde vi har kommet inn i. Vi skal ikke leve ut fra gammeltestamentlige doom and gloom. Jeg blir litt ivrig også. Jeg må bare si det. Du merker jo det. Jeg må bare lese litt, for det er akkurat det jeg synes jeg har skrevet så bra, så jeg bare leser det sånn som det står. Om ikke du har overgitt din økonomi i Guds hender og stole på at han velsigner din økonomi, så vil din naturlige respons eller reaksjon på det være å ikke gi. Det er jo årsak-virkning veldig greit. Du vil la være å gi tiende, fordi du ikke tror å stole på Guds løfter på det området. Så neste gang du kjenner på det, så ta en pause. Og så si til Gud, Gud, jeg tror faktisk dette er et område som du må deale litt med meg på her, er et område av vantro i livet mitt, som gjør at ikke jeg kommer videre. For fattigdom er ikke først og fremst det er lite penger. Fattigdom er å være totalt okkupert av frykt og tvil og alt mulig når det gjelder penger. Det er et slaveri, altså. Aldri ment for oss kristne at vi skal leve der i det hele tatt. Og det gjelder på alle områder av livet vårt. Med en gang vi kjenner at vi er fristet til et eller annet, så må vi gå inn og si, Gud, her er det et område av vantro i mitt liv. Her er det et område hvor jeg ikke tror at du er nok. Det står at min Gud skal etter sin rikdom fylle all min trang i herlighet i Kristus Jesus. Og jeg kan stå og si det som et mantra til jeg blir blå og tunga henger seg fast i ganen. Men det hjelper meg ingenting om ikke det blir en enkel tro og overbevisning i mitt eget liv. At han er min forsørger på alle livets områder. Vet du hva det første som slipper da? Det er frykten, skjønner du. Frykten å ikke ha nok, frykten for å gå konkurs og i minus, og du ser røde tall og alt dette der. Og du vet, kristne er veldig dessverre, som hele verden generelt, de er livredde for røde tall. Men du vet, Gud, han har en herlig fargeblyant i himmelen, og han kan få det røde til å bli veldig sort. Det er sjelden vi snakker om det. Det var et veldig, det er veldig motsatt bilde vi bruker. Regel snakker jo at det som er sort kommer Jesu blod og gjør rødt, men det finnes noen tall som er røde som Gud gjør sorte. Halleluja! Jeg husker når jeg begynte å jobbe i menighet, så jobbet jeg for knapper og glansbilder, men det var mitt liv og mitt hjerte, og jeg gjorde det med en sånn takknemlighet og overgivelse til Gud. Det var et trosprosjekt. Det begynte med 2500 kroner i måneden. Det var ikke mye i 93 det heller, men det var herlig. Men jeg har jo en bror da, som driver mye med tall og veldig sånn, litt business og sånn. Så han gikk gjennom mine halvårlige, årlige regnskaper og sa, Runar, du går konkurs hver måned. Det her, de tallene går absolutt ikke opp, Runar. Og så sa jeg, men her er jeg. Ikke har jeg tatt opp gjeld. Ikke har jeg tatt opp kreditgjeld eller noen ting. Jeg kjører bil, spiser mat, ser sunn ut. Ser sånn noenlunde anstendig ut og bla, 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 ikke sant? Vet du hva? Gud gjorde røde tall sorte for meg i flere år. Og vet du hva? Det var så deilig. Jeg satt meg aldri ned og tenkte, og satt og grublet, ja, hvordan skjer det? Jeg sa, Gud, det bryr jeg meg ikke noe om. Jeg bare tar imot din velsignelse. Jeg hadde en velsignet økonomi. Amen. Halleluja, du skjønner det. Det er ikke snakk om hvor mye eller hvor lite du har, men hvor mye tillit til Gud du har, der du er. Amen. Og utifra den der plassen av tillit og tro til Gud, så kan han bare få det til å gå sånn, altså. Amen. Halleluja. Jeg er også veldig glad for det at denne menigheten her styres ikke av budsjetter. Det er jo helt merkelig, en av de sikkert veldig få i landet. Jeg er ikke mot budsjetter, altså vi setter opp budsjetter i barnehav og i skolen og alt budsjetter. Kjør budsjetter, kjære venn. Vær ansvarlig, det er ikke det jeg snakker om. Men jeg snakker om når du kommer til tro. Når Gud, når den hellige ånd begynner å overbevise deg å gå ut på nye områder i tro når det gjelder økonomien din. Vet du hva du skal gjøre med budsjettet da? For at det da, ja, men budsjettet sier Gud, og det ser jo du også, Herre, du som har gitt meg budsjettet. Du vet, jeg møter mange kristne som sier at vårt budsjett tilsier at ikke vi kan gi tiende. Og da sier jeg, hallo. Morna, Jens. Men kjære, tida går jo alt for fort. Jeg, hjelp meg her. Ja, det skal jeg gjøre. For du vet at når det gjelder penger, siden det er så viktig, du vet, det er det som hele verden vi har mest mulig av, og som har ført til mye kriger og masse elendighet. Der er det så fort gjort at vi mennesker har satt Guds ord ut av spill ved at vi har innført våre egne forskrifter og doktriner og tradisjoner. Det står i Markus evangelium 7:13, Jesus sier det. Dere setter Guds ord ut av kraft ved de forskriftene dere har gitt videre, og mange lignende skikker følger dere. Og jeg tror dessverre at tiende har havnet litt i den kategorien der, av forskrifter, tradisjoner og doktriner som har litt blanding av det nye testamentet og litt blanding av det gamle testamentet. Og da vet vi det at når vi blander de to tingene der sammen, så blir det ingenting. Ja. Det er så dødt som et døde hav, altså. Det er så viktig at vi ser forskjellen. Så menneskelige tradisjoner og doktriner setter Guds ord ut av kraft. 1. Korinterbrev, kapittel 13. Og nå skal vi kalle det et bryllup her, for det er da vi begynner å lese disse, men det er fantastiske ord. Og der står det i vers 3, om jeg gir bort alt det jeg eier til mat for de fattige, om jeg gir min kropp til å brenne, så jeg kan rose meg, men ikke har kjærlighet, gagner det meg ingenting. Så du vet, ditt motiv for å gi er mye mer viktig enn gaven. Det er det Gud er opptatt av. Tenk på denne fariseren og denne fattige enka som kom og skulle gi sin skjær. Hva er det Gud så til hele tiden der? Det var jo ikke størrelsen på beløpet, men det var hjertet bak, ikke sant? Troen til å gi av det man har, ikke sant? Det er der Gud alltid er, ikke sant? Så det har med hjertet, det er en hjertesak. Mens vi har alt for mye undervist om, og det må jeg si også, i hvert fall ikke den siste tiden her, jeg håper å si siden 2016 så har du ikke hørt så mye av det fra denne plattformen, om at det er en forpliktelse, og det er en, det er bare noe du må gjøre, og gi tiende. Og da gjør vi noe som er så vidunderlig herlig, vi gjør guddommelige prinsipper om til loviske, og tradisjonsbundne ting. Og det skal vi være helt fri fra. Jeg kommer litt inn på også det her. For det første, alt som ikke er gitt i tro og i kjærlighet, jeg skriver det her, setter Guds velsignelser og løfter ut av kraft. Ja, men jeg har gjort det bare av gammel vane, skjønner du, og så er jeg litt redd for at hvis ikke jeg gir det, så går det litt dårlig, skjønner du. Ja, jeg tjener på det. Får lønna mi på det, jeg. Vi kunne kjørt noe skikkelig doom and gloom på tiende her, vet du, så vi bare tenker folk hadde kommet etterpå, du, Rune, jeg må bare bekjenne en ting, jeg har ikke vært med og betalt en ting, men nå kjente jeg alvoret også, så nå må jeg begynne å gi det, kjenner jeg, nå ble det alvorlig her. Ja, men jeg håper det alvoret kom på en helt annen måte hvor du ser hvor du selv, hva du selv snyter deg for. Amen. Der håper jeg du begynner å få opp øya. Hva du selv er med å lage snubletråd i ditt eget liv. Amen. Det er helt annet det, skjønner du. For det å gi tiende av sin innkomst. Ja, er det netto eller er det brutto? Ja, det var jo sånn der, altså kan du tenke deg, jeg vet ikke hvor mange diskusjoner jeg har vært inne i. Er det brutto eller er det netto, Runar? Og så er det noen som svarer, ja, vil du ha bruttovelsignelse eller nettovelsignelse? Ikke sant? Og da er vi litt ute og sykler igjen, hvis du skjønner. Ikke sant? For da, det hele tiden er Gud spør etter. Din tro, amen. Men jeg leser jo det at du skal bære alt og gi alt. Det er aldri lest. Men hvis du kan finne et ord, det har vært veldig interessant, jeg oppmuntrer deg. Kan du finne et ord hvor Gud sier, gi meg din netto? Jeg vil gjerne ha netto av hjertet ditt, Runar. Gi meg netto av alt det du har. Ja, men det er litt interessant, jeg gjør det. Altså, men jeg er veldig åpen. Det hadde vært interessant å se om det hadde vært. Hadde jeg spart mye penger, ja. Men min personlige tro, som ikke jeg på noen måte skal tre over deg og takk og lov for det, for du må få en egen personlig tro og overbevisning, amen. Men min personlige tro er at alt jeg eier og har tilhører Herren, og det er bruttoen. Så jeg gir tiende av brutto, og det kjenner jeg en fred og en glede og en enkel tro på. Amen. Sånn er det. Sånn vet du hvor jeg står. Ikke kom og krangle med meg, men hvis du har bibelvers, så er jeg veldig åpen. Fordi at jeg kjenner jeg vil ha et ydmykt hjerte, ser jeg at Gud sier, å, ikke gi meg brutto, men jeg vil bare ha nettoen. Det er vel ingen enklere ting jeg kan snu på enn akkurat det. Det må jeg ærlig si. Men jeg ser at alt for mye har blitt gitt i frykt, eller i tradisjon, eller utifra et gammeltestamentlig ståsted, mye mer utifra en frihet og glede. Og det må vi bare få bort også. Selv om vi skulle tape noen tusen, så vil vi få inn 10 000 friske, herlige kroner inn i stedet. Halleluja! For jeg tenker det er mye viktig for oss at vi forkynner evangeliet og Guds ord rent og klart, enn at vi driver og manipulerer og kontrollerer. Og jeg har så mange historier jeg kunne fortelt om deg, men da mister du all tro. Det skal jeg ikke gjøre, men det finnes mye kristen historikk av manipulasjon, av kontroll, av lurerier, av åndelige misbruk av dette med penger. Og i Jesu navn skal aldri den menigheten her drive på med noe sånt noe i Jesu navn. I Jesu navn. Jeg bare kjenner det i Jesu navn også. Halleluja. Jeg vil heller ikke ha de pengene. For Gud kommer til å gi de pengene fra et annet sted. Amen. Åh, Jesus. Men tiende er et bibelsk prinsipp som blir gitt før loven kom. Og det er så herlig. Så tienden er et bibelsk prinsipp som blir gitt før loven kom. Det er ikke en gammeltestamentlig bit som forsvant inn i den nye pakt. Det å gi 10% av det man fikk inn, blir gitt før loven, ca. 450 år før loven kom. Og den ble første gang nevnt i 1. Mosebok kapittel 14. Og da kommer denne forunderlige, helt spesielle Melkisedek inn, ikke sant? Jeg synes det navnet er så fint. Melkisedek. Hvorfor er det ingen som har kalt sønnen sin opp etter det? Kom da, Melkisedek. Men han var både, som det står i vers 18, både konge i Salem, med brød og vin. Han var også prest for den høyeste Gud. Han velsignet ham, altså denne kongen, denne presten i Salem, velsignet Abraham. Og velsignet være, han sa, velsignet være Abraham av den høyeste Gud, han som eier himmel og jord, lovet være den høyeste Gud, han som har overgitt dine fiender i din hånd, og så kommer det, og Abraham gav ham tiende av netto. Nei, unnskyld, av alt, står det, ja. Amen. Abraham gav altså denne presten, Melkisedek, som dukker opp fra ingen sted, gir altså Abraham alt. Abraham ga tiende av alt han hadde til Melkisedek, som var både konge og prest, og som er et forbilde for Jesus. Finner det i Hebreerbrevet kapittel 6, skal ikke gå så mye inn på det. Og kapittel 7, i vers 20 i Hebreerne 6, så står det, dit Jesus gikk som forløper for oss, og han er blitt øverste prest til evig tid, hva da? Etter Melkisedeks ordning. Så Melkisedeks ordning er til evig tid. Altså, Jesus er en forløper for... Melkisedek var en forløper for det, og er et forbilde og et eksempel på Jesus. Så tienden kom før loven, men da loven kom, så ble denne frivillige ordningen ikke lenger frivillig. Men det var noe som du skyldte Gud. Tienden var under loven som kom ved Moses. Da skyldte du Gud tienden. Synes du det er noe interessant? Ja, hvis ikke du synes det, så bare si det inni deg. Det er interessant, det er interessant. Og så kom vi til et av de mest brukte bibelsitatene fra Gamle Testamentet når det gjelder tienden. Hvor tror jeg vi skal den da? Malaki, Malaki, Malaki. Malakias. Du vet du hva? Jeg må bekjenne, jeg har prekt den tiendeprekenen den der så grusomt. Og det er heldigvis mange, mange, mange år siden. Flere av dere var ikke født den gangen engang. Det er godt å kunne si. Men det står fra vers 8 i Malaki, profet Malaki kapittel 3, så står det, skal et menneske rane Gud? Spørsmålstegn. Likevel har dere ranet fra meg, men dere spør, hva vi ranet fra deg? Tienden og de hellige gaver, eller tienden og offergaven? Dere er sannelig forbannet, eller forbannelsen har rammet dere, for dere er ranet fra meg. Ja, det har hele dette folket gjort. Bring hele tienden inn i forholdshuset eller lagerhuset, så det kan være mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier herskarenes herre, om jeg ikke åpner himmelens sluser eller luker for dere og utøser en slik velsignelse for dere, at det ikke er rom nok til å ta imot den. Jeg skal true den fortærende gresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger jordens grøde for dere. Vintreet på marken skal ikke mangle frukt for dere, sier herskarenes herre. Oi, oi, oi. Tror vi at dette bibelsitatet noen gang har blitt misbrukt? Og vet du hva? Jeg har vært en av de som har misbrukt det ordentlig også. Jeg husker jeg var på teamtur ned til Sør-Sverige. Skulle holde min første kollektpreken. Gjett hva jeg valgte. hadde jo ingen åpenbaring på det greiene her. Stilte meg fram I den lille forskremte menigheten der nede I Sør-Sverige. En forskremt bibelskoleelev møter en forskremt forsamling, kan du tenke det? Jeg husker det var så varmt, det var en sånn kjempevarm dag, og så hadde de sånne litt sånn dårlige gardiner, akkurat der jeg ble stående på plattforma, der kom dette sterke sollyset inn, og så begynte jeg da, vet du, å snakke om, raner du Gud? Er du en av disse som raner Gud? Da vet du hva du får. Forbannelse. Og så begynte jeg, vet du, og så skulle jeg gå videre. Men så kom jeg, du vet, jeg kom inn I et spor. Så jeg, til slutt så endte jeg, altså jeg endte opp med en skikkelig ranshistorie. Og det var, blei bankran, og det blei ran på ran. Og jeg klarte ikke å komme ut. Og jeg bare kjente, dette blir veldig gærent. Og jeg svetta. Og det bare rant ned, jeg kunne ikke se til slutt. Og så I det lyset da, så bare så jeg fra overleppa når jeg pratet, så bare spruta det. Og du praner Gud! Og jeg husker så godt når jeg satt meg ned på den plattformen, for da satt jeg oppe på en plattform. Jeg satt der og jeg bare sa, Gud, det dårlig gjort. Jeg skal aldri si noe mer I din menighet. Aldri mer skal jeg si noe. Det var jo så tungt, jeg skjønner hvorfor. Det var ikke liksom Helligånd kom der og bare sa, yes, vi salver dette mektige budskapet fra denne ivrige bibelskoleeleven. Vi må bare hjelpe ham. Det var ikke noe løft og noe salves I det budskapet der. Altså, det endte med, altså, jeg ga et filmmanuskript til en dårlig detektivroman, altså. Det helt sant. Elendighet var det. Du kan tenke deg folk som satt der igjen. Du kan tro det var mye glede I den der offergaven som kom I den formiddagen der. Men jeg gjorde jo det ut ifra et helt kjærlighetsfylt, overbevist hjerte. Jeg kjenner ingen fordømmelse, for det var det jeg trodde. Jeg trodde det. Jeg hjalp de menneskene fra å slutte å rane. Og jeg var så overbevist om at det var til stor hjelp og nyttig I bygda. Kjære Gud, altså. Tienden og gavene som står om her I Malakias, det var noe som loven krevde. Det var ikke noe frivillig. Jeg må si det var frivillig tvang. Det var noe som loven som krevde. Og så har jeg bare undersøkt litt til, og det tre slike gaver som går inn under tienden, og det tiende av alt som du avler, altså ting som gir grøde, og så var det tiende av all buskap, altså alle dyr, det skulle du gi en gang I året, og så var det en tiende som du skulle gi hvert tredje år, og tienden som da kom inn I lagerhusen og I forholdshuset, altså inn I Guds forsamling der, det skulle være med å forsørge levittene, altså prestene. Det skulle være med å hjelpe enkene, de foreldreløse barna og utlendinger. Så det var jo flotte ting som tienden gikk til, men det var ingen frivillig sak, det var noe du måtte gjøre. Det kan du lese om I 5. Mosebok, kapittel 14, og vers fra 28 og videre oppover. Og så leser vi om at om ikke de gjør dette, så er de... sannelig forbannet med en forbannelse. Og at vi raner fra Gud om ikke vi gir tienden og gir hellige gaver og offergaver inn I Guds rike. Så da det ikke så rart, hvis du den troen du sitter inne med, at du betaler tienden din som en parkeringsbot. Det jo ikke rart, fordi at du vil jo ikke ha videre straffeforfølgelse. Du betaler jo den bota, for du vet at hvis ikke du betaler, så blir det enda verre. Det noen som har opplevd det? Du bør ikke rekke opp hånda. Men erfaringen at om ikke du betaler den, så får du en frist, og betaler du ikke den, så blir ikke det samme beløpet du skal betale. Det blir enda mer. Sånn det. Men det mange som tenker sånn med Gud også. Ja, jeg fort med å betale tiden, for hvis ikke det, så går det dårlig denne måneden. Og det skjer deg som du tror. Men du skjønner, dette under loven, kjære venn. Prinsippet der, men det en lov som følger nå. Amen. Så om du tror at Gud forbanner deg ved å ikke gi tiende, så blir han jo mer lik Gudfaren enn Gud vår far. Hører du forskjellen? Gudfaren, hvor har vi det fra? Mafia. Magnus, kan du reise opp? Sånn ser en sånn ut. Vi ser italiensk ut, ikke sant? Sergio kan reise seg opp, han ser liksom mafiaboss ut han også. Du vet at, men det sant, noen av vi kristne, vi har tenkt mer på Gud vår far som Gudfaren. Og hva er det som skjer? Jo, det at noen plutselig dukker, du driver forretning, eller har noe business, eller du har en restaurant, eller hva det og så plutselig da, så står det en, eller to, eller tre, eller ti stykker på døra di og banker på og sier, du, har du lagt merke til at det har vært en del branner i området her det siste? Har du sett at det har vært en del ruteknusning på noen butikker her? Ja, det har vi erfart. Ja, det noe som har gått konkurs både her og der. Ja, det vil vel du unngå? Absolutt. Vi har løsningen for deg. Hvis du bare betaler oss litt penger, så skal vi beskytte denne butikken og denne restauranten, så at ikke det skjer deg. Å, så deilig. Sannheten at de som nå beskytter deg, de samme som brenner ned. Det akkurat de samme som setter fyr på de andre, det de som nå skal beskytte deg, og du må mute deg for å kunne drive businessen din i fred. Kjære Gud, nå ser du jeg betaler min tiende, så vær så snill, og ikke ødelegg her nå. Kjære Gud, nå ser du at jeg betaler tiden, så vær så snill, ikke ta din beskyttelse fra meg, så jeg blir rammet av forbannelsen. Du ber jo ikke sånn, men det jo sånn du tenker. Jeg bare avslører litt tankebygninger her, jeg. For at da kommer jeg jo ut av beskyttelsen. Ja, hvis Gud Gudfaderen for, Gudfaderen for deg, så blir det fort sånn. Han ikke sånn for meg. Han Gud min far. Halleluja. Han trekker vel ikke sin beskyttelse fra meg? Den beskyttelsen har jeg jo fått ikke på grunn av meg heller. Jeg har fått den på grunn av Jesus. Halleluja. Nei, nå tiden går fort. Men jeg fort, oi. Jeg skal ikke stresse også, men det så viktig at vi får inn dette her. Vårt motiv for å gi ikke frykten for straff, forbannelse eller at beskyttelsen tas bort, men vi gir vår gave i kjærlighet. Om ikke vi gjør det, så hjelper det oss ingenting. Om vi ikke gir den i tro, om du ikke gir den i tro, men i frykt, så hjelper det ingenting, hvis du skjønner. Hvorfor får jeg så lite? Jeg møter jo noen her ærlige, oppriktige kristne. Jeg synes jeg får veldig lite igjen for den tienden. Ja, jeg har møtt mennesker som har sagt det rett ut til meg, vet du. Jeg gir tiende, men jeg synes det er ikke mye. Det ikke mye å skryte av, egentlig. Som jeg sier, Gud ikke en sånn slottmaskin. Har du vært på en sånn, putter på penger, så bare raser det ut. Det ikke sånn det fungerer. Men ikke sånn, det at man har bare fulgt et prinsipp uten å koble sin tro, sin kjærlighet til Jesus. Ja, altså, et hjerte, altså hjertets motiv. Ikke sant? Jeg tror veldig mange av de menneskene har gitt i frykt, i tvang, og i håp om å slippe, i hvert fall slippe noen forbannelser et eller annet sted rundt. Og så tenker jeg, gir, om ikke annet, så gir jeg tiende for sikkerhets skyld i hvert fall. Jeg gir det for sikkerhets skyld. Sikkerhet for hva da? Skal ikke gi noe for sikkerhet. Jesus vår sikkerhet, vet du. Amen. Du gir fordi du har møtt ham. Amen. Fordi du ser det noen guddommelige prinsipper i Guds ord som gjør at derfor jeg har lyst til å leve. Det for meg. Amen. Jeg har bare lyst til å ta en sånn liten sånn god ting, da, så bare for liksom å skake deg litt ekstra. Hvis du fortsatt holder deg fast i Malakia 3, så har jeg bare lyst til å gi deg fort at de fleste som holder tiendepreken derfra, de hopper over neste ord som kommer etter det med å gi hele tienden inn i forholdshuset. For det ikke bare hele tienden som skal gis inn i forholdshuset for å unngå forbannelse og unngå rane Gud. Det kommer noe mer. Det står om offergaven. Det står om de hellige gaver i tillegg, vet du. Det står ikke at det frivillig. Det under loven. Om du skal begynne med litt av loven, så kan du ikke liksom bare skalte og valte. Hele loven. Ikke bare litt av loven. Svelger du litt av loven, må du svelge hele loven. Den setter seg i halsen. Det var, jeg hørte om en som hadde studert litt om hva offergaven eller de hellige gavene bestod av. Og det var for eksempel gaver som du ga hver gang du fikk et barn. 12 barn, det blir ganske dyrt. Det var offergaven for synd, det var tempelskatter, det var masse hellige offergaver som du måtte gi under den gamle pakt. Så satte denne kloke mannen seg ned og begynte å summere opp alle disse offrene i det gamle testamentet, som du måtte gi sammen med tienden. Og vet du hvor mye det utgjør? 1/3 av alt du tjente. Halleluja! Vi kommer til å bli rike, Jan! Du må begynne å gi 33% av brutto. Halleluja! Dette skal vi begynne å undervise, Jan. Det kjente jeg glede på. Ikke bare tiende, men 33%. Skal du unngå forbannelser og rane Gud, så må du gjøre det. Ja, dere stiger fort her, altså. Men jeg tror at det ikke hadde vært noe velsignet økonomi. Det hadde ikke gagnet noe menneske i menigheten her å gi på den måten. Dere hadde blitt fattigere, surere, mer grinete, aggressive. Begynte å anklage meg og menigheten for diverse ting. Smiler pent, løfter hendene under lovsangen og er allmenn bitter på lederskapet. For det ikke sånn det funker, skjønner du. Men du ikke glad at ikke vi ikke under loven, da? 33%, du som ikke kan avse 10% en gang. Skal slite skikkelig nå, du. Har du hørt den nye teologien på troens liv? Der går du for 33%. Ja, det menigheten holder jeg meg langt unna. Velkommen. Lite ante vel dere? Ja, det en familie vi skal få lov til å ønske velkommen etter hvert, skjønner du, men jeg bare tar litt sånn gleden på forskudd. Sigler Olsen, halleluja! Jeg skal gi deg en klapp allikevel. 33%. Er vi ikke glad vi fri fra loven, dere? Så må vi bare innom Galaterne 3, vet du, hvis ikke så hamner vi helt feil her. For der står det, for enhver vers 10, for enhver som bygger på lovgjerninger, er under forbannelse. Her kom forbannelsen, skjønner du. Det står skrevet, forbannet er hver den som ikke holder fast på netto av disse ord? Nei, alle de ord som skrevet i lovens bok, slik at han gjør dem. Men at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, takk og lov, klart. For den rettferdige av tro skal leve, eller den rettferdige skal leve av tro. Og så kommer det her, skjønner du. For loven ikke av tro. Du trenger ikke ha tro for loven, skjønner du. Det synes jeg bare liksom, litt herlig. Jeg trenger ikke ha tro på det at når jeg blir tatt i 140 km av politiet, så bøkker jeg, og jeg bare tror, jeg tror ikke at loven virker for meg, jeg tror ikke. Jeg ikke under forbannelsen, jeg ikke rana noen ting, jeg betalt inn, det kommer ikke til å skje, jeg tror det. Du trenger, den loven trenger ingen tro, politimannen kommer ikke til meg og sier, ja, hva har du tro for her? 10 kroner, 10 000 kroner, hva du tro for? Du skjønner, loven spør ikke etter min tro. Han bare sier, vær så god, her er regningen betalt. Hvis ikke, så blir det verre. Det blir fengsel om ikke du betaler, sier loven til meg. Ja, men jeg trodde det var helt annerledes. Hjelper ingenting, hva du trodde. Loven sånn. Ja, men jeg trodde at når jeg blåst, ingen unntak her, loven lik for alle, bang, kommer penger inn I fengsel hvis ikke. Ok da. Og sånn driver vi og betaler Gud, vet du. Ta de penger, Gud, du trenger jo de penger jeg har hørt da. Du jo så fattig at du må ha penger mine. Jeg jo snakker om at alt gull og sølv ditt med penger mine må du ha. Vi har sånn bilder av Gud, ikke sant? Det helt feil. Gud trenger ikke en krone fra deg. Det du som trenger det. Glory Jesus. Du trenger å ha frihet på din økonomi. Sitter der, du blir så innsauset I det at det helt utrolig. Gud har latt oss være med å gi. For hvis ikke det, så blir du et tilstoppet, oppstipert døde av. Helt riktig altså.
Syv sommer og syv vinter.
Ikke vidunderlig herlig hvordan Gud har hjulpet oss på veien da? Amen. Men utifra et frivillig hjerte som elsker ham. Kjære, da ble det litt mye rart her, altså jeg hadde ikke forberedt sånn, men hva det vi må ha tro for da? Om ikke vi må ha tro for loven, for den settes jeg I kraft med en gang. Vi må ha tro på Guds lofter og velsignelser, og de kan vi bare ta imot gjennom og ved tro. Skjønner du? Så troen kilden til å motta velsignelsene. Du kan som ikke true Gud, den som bare, ja, Gates, se på bankutskriften min, her ser du tiden her, eller? Ser du det, Gud? Amen. Du kan ikke nekte for det her, du ser det. Og så sier Gud, men det ganger deg ingenting, hjelper deg ingenting. Du lever på gamle skrekkfilmer. Det hjelper deg ingenting, det ingen velsignelser I å vise det. Men om du fester din tro og din kjærlighet, ikke til pengene, men til Guds løfter og det Jesus har gjort for deg og meg, så ganger det deg kanskje 100-fold. Amen. Jeg kjenner jeg mer I land og innta. Men altså, troen, hva gjør det? Den sier det menneske som gjør det budene sier. Nei, det loven sier at de menneske gjør det budene sier, skal leve ved dem. Kristus derimot, halleluja, han har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, glory Jesus, I det han ble en forbannelse for oss, for det som skrevet forbannet hver den som henger på et tre. Amen. Du kan flytte den direkte inn I Malakia 3, skjønner du? Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningefolken I Kristus Jesus, for at vi ved troen, hva da? Troen, kunne få ånden som det var gitt løfte om. Halleluja. Jesus ble selv en forbannelse for oss. Han tok forbannelsen som skulle ramme deg og meg, og Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Men tienden ble gitt før loven, så tienden fortsatt et bibelsk prinsipp. Nå må jeg bare lese litt her, så ikke jeg... Men det ingen forpliktelse eller forbundet med noen forbannelse. Du er rett og slett... Det må jeg skrive. Ja, det jeg skrive. Jeg må jo stå for det. Jeg har skrevet det. Du rett og slett bare dum om ikke du gjør tiende offer inn I Guds rike. Det ikke ofte jeg sier du dum. Men du dum. Hvis ikke du gjør tiende hellige gaver inn I Guds rike. Så har jeg skrevet her, du raner nemlig ikke Gud, du raner deg selv. Du har blitt lurt. Djevelen har lurt deg, vet du, med sin løgn. Du raner Gud. Sannheten at du raner deg selv. Raner ikke Gud. Du fratar deg selv Guds løfter og velsignelser, løftene og lovene om å så og høste, om det å gi, så skal du få for å kunne gi enda mer. Så at du kan få enda mer, så du kan gi enda mer, så kan du gi veldig mye. Du skjønner, det stopper ikke be, så skal du få. Å, deilig, å be, så skal du få. Så du kan gi. Det der de himmelske prinsippene kommer, vet du. Du får for å gi. Ikke for at Gud fattig, men for at du skal komme inn I et område av ditt liv som begynner å bli overnaturlig, hvor din økonomi begynner å bli overnaturlig, for du begynner å gå på vannet med Jesus, og du begynner å ha tillit og tro til Guds lofte, fordi du ser det fungerer. Du tar steg, du Du selger liksom ikke, eller kanskje hjemmet ditt og bilen din, og bare sier, bare gi deg det inn i Guds rike, og bare tror jeg Gud for en mansion. Skjønner du? Det ikke der det begynner, men det begynner det at du begynner å stole på Gud og si, Gud, det finnes noen velsignelser som jeg rett og slett raner fra meg selv og min familie. La meg komme inn i det. Du vet hva? Ikke betal tiden og tenk deg at det bare en god gammel vane, jeg tror det rett. Men tenk, Gud, dette mine såkorn. Tiende, tyve, tredje, hva det Det såkorn, Gud. Dette gir jeg inn av kjærlighet, takknemlighet til deg. Jeg ser det bibelske prinsipper. Det gjør at åndelige lover begynner å fungere i min familie. Halleluja! Å, Gud, jeg vil ha en overnaturlig økonomi. Jeg vil ut på nye områder. Jeg vil få mer penger så jeg kan velsigne mer. De største grinebiterne til såkalt prosperity og sånn der som, hva det kalte det for, sånne menigheter som herlighetsteologi, ja. Herlighetsteologi. Så bare, de bare ute etter pengene dine. Og det var det mange dessverre som var. Bare ute etter pengene dine. Men vet du hva? De som går rundt og snakker veldig mye sånn, vet du hva? De så gjerrige selv. For det de står og tenker, det at hvis jeg får mye, så har jeg bare enda mye mer jeg kan meske meg med. Men har du en bibelsk tankegang, så mer penger jeg får, jo mer kan jeg gi. Du skjønner, de som tenker sånn at ja, de bare går og snakker om penger i den menigheten, vet du hva? De sånn gniende, gjerrige, tørre, buff. For de tenker bare utifra hva de selv ville ha gjort hvis jeg hadde mye penger. Ja, da hadde jeg kjøpt den min, Helt greit, men vet du hva? Om du fri på det området, kan du komme millioner av milliarder av kroner. Skjønner du? Fordi du vil være et sånn friskt vann hvor du bare velsigner og gir og bygger Guds rike. Amen. Og så kan du nyte litt underveis. Det ikke feil det heller. Tilgjør du meg at jeg kan få lande denne prekna? Jeg begynner å komme på slutten her også. Vi gir ikke lenger for å slippe forbannelse. I den nye pakt gir vi tro og kjærlighet frivillig uten tvang. Og så kommer det her med såkorn. Han gir såmannen såkorn og brød å ete, og han skal også gi dere såkorn og la det mangedoble seg og gi vekst til frukten av deres rettferdighet. Amen. Vet du hva? Vi fri. Vi fri til å gi mer. For den som sår rikelig i tro og kjærlighet skal høste rikelig. Så står det 2. Korinterne 9:7, en hver må gi slik som han setter seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang, for Gud elsker en glad giver. Da husker jeg en som sa det, men jeg passer på ikke å sette meg alt for mye her inne, for i mitt hjerte. For da kan jeg jo gi lite. Det ikke sånn det skal være, ikke sant? Det å si Herre. Vi skulle egentlig tatt opp kollekten etter den prekken her, men det greit. Herre, det det man sier. Herre, hva det jeg kan være med å så inn i ditt rike? Hva det, som, hva det vi sammen kan være med å gjøre en forskjell her nå? Amen. Hva det jeg kan få lov til å velsigne inn her med nå? Å, Gud. Ofte så kan det komme beløp som ubehagelige. Noen som har opplevd ubehagelige beløp som har kommet til hjertet noen gang. Ja, vær ærlig. Jeg kan rekke to hender. Og vet du hva? Hvis jeg kjenner at det begynner å bli pushy, liksom, du må gi det beløpet der, Runar. Jeg tror det Gud, jeg må gi det. Hvis ikke det, så begynner jeg, så får jeg litt sånn forestilling, hvis jeg ikke gir det, hva skjer da, hvis jeg ikke gir det beløpet? Og det vet jeg med en gang, sånn. Da skal jeg i hvert fall ikke gi det, for det ikke Gud. Han kommer ikke sånn. Det står, hva står det? Det kommer med en lyst, og det kommer med en frivillighet, og så kommer det med en glede. Amen. Er ikke det herlig? Har du ikke det? Be free! Halleluja! Men at du kan dinge litt i huet og tenke, det går ikke, dette blir for mye, men jeg kjenner dette herlig, altså. Dette kjenner jeg en tro på mitt hjerte. Går, krasje budsjett, og det var jeg hadde tenkt med noe helt annet. Men vet du hva? Dette kjenner jeg, halleluja, jeg tror det rett. Kjenner en tro på det. Go for it. Go for it. Halleluja. Da skal jeg avslutte med å si at dette med å få disse guddommelige, åndelige, bibelske prinsippene om tiende, offergaver, hellige gaver. Det, altså, vi må ikke henge så alt for mye opp i det tiende der, for at, det er bare et, på å si, et bibelsk prinsipp av et utgangspunkt eller noe som Gud oppmuntrer oss til. Men når jeg vokste opp, jeg har sagt det en gang før her, men da var mine foreldre så viselige kloke at de lærte oss opp fra vi var veldig små til å gi til Jesus. Og da hadde vi en stor skatoll, kommode, og inni der var det en skuff, og oppi der lå det en liten grønn sånn kasseskrin, du vet. Og oppi der så lå det kontanter. Jeg må si, noen ganger så savner jeg det med kontanter. Du vet at jeg ser jo aldri min tiende, den blir jo trekt fra før jeg får lønna. Så jeg må passe på at jeg hele tiden bare minner meg selv på at jeg er med og sår inn i Guds rike, for noen ganger så glemmer jeg det, for jeg ser jo aldri de pengene. Noen ganger så er det godt å ha den. Det er kanskje bare fordi jeg er mann og litt sånn enkel i huet, men jeg synes det var så deilig å ha noen tusenlapper og kunne bare liksom, Gud, halleluja, jeg gir deg disse pengene. Ser de aldri, vet du. Det er bare noen tall på et skjema jeg får i etterkant. Så ser jeg det trekt fra lønna mi. Jeg savner det, men ja, nok om det. Men mamma og pappa den gangen, det var penger, og pappa kom hjem med grå pose hver 14. da. Så tok man ut kontanter, og så var vi ungene rundt der. Da sto vi rundt kjøkkenbordet, og så tok pappa og så mamma, og så la de pengene rundt og fordelte pengene. Og så var det tienden, men de sa aldri tienden. Og så sa de, og så, sa de, nå kan dere ta disse pengene, for vet du hva det er? Det er helt spesielle penger. De pengene her, vet hva det er for noe? Det er Jesu penger. Å, det var så fantastisk. Så vi nesten slåss om å få lov til å ta disse Jesu pengene, og så legge de opp i den grønne metallboksen, for det var Jesu penger. Det var så herlig. Og vet du hva? Det var ikke mye tvang. Ja, så må vi gi til Guds rike 10% da. Nei, vet du hva? Disse pengene skal vi gi til Jesus, for han har gitt oss alt. Så når vi hadde det, var så fest, altså. Og så sa de noen ganger, vet du hva, nå skal vi på møte. Hvem har lyst til å ta ut pengene fra Jesus-skrinet i dag? Hvem har lyst til å ta Jesus-pengene? Jeg! Hvem har lyst til å gi det? Jeg! Ja, ok, men da får du ta de ut, og så kan du gi pengene på møte. Unger er veldig rettferdige, har veldig rettferdige sans. Men vet du hva? Det var jo fest! Vi slåss om Jesus-pengene! Og det foreldrene mine ikke sa, fordi faren min var predikant i 10-15 år, vet du, og noen ganger så var det knapper og glansbilder i den kollekten der, for å si det sånn. Så mine foreldre levde virkelig tro, og noen ganger så måtte vi låne Jesu-pengene. Og det var når ikke de hadde penger, men da måtte vi låne penger. Og da var vi med, så da måtte vi se at mamma og pappa skrev, låner 150 kroner av Jesus, skal tilbakebetales innen da. Ikke sant? Det hørtes kanskje litt sånn rart ut, men vet du hva? Det bare viste for oss, ikke noe tvang, ikke sant? Men det viste oss, dette er hellige penger. Dette er penger som skal utgjøre noe. Det er viktige penger, lærte vi. Det er viktige penger. Så du vet at når jeg... Jeg skulle gjerne ønske jeg hadde litt mer undervisning om det på den måten, men det var det mest naturlige del når jeg begynte å tjene penger. Det var så rart når jeg hørte folk snakke om i tiende, for det var ikke det for meg, så var det var Jesu penger. Det var Jesus sine penger, og vet du hva? La oss tenke at det er Jesus sine penger. Vi gir det til Jesus, dere. Amen.